Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Analistët kosovar vlerësojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfisht lidhur me integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Sot në Shqipëri antarët e Partisë Demokratike votojnë për të zgjedhur kryetarin e ri pas më shumë se 2 dekadave. Afro 50 persona kanë humbur jetën pas tërmetit që goditi një krahin veri perëndimore kineze. Bashkimi Evropian sot vendos nëse Hizbullah është organizat terrorist apo jo. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht të ndjekim blokin e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel gjatë kësaj jave do të takohen edhe njëherë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, ku do të bëhet përpjekje që më në fund edhe formalisht arrijet marrëveshja për telekom dhe ajo për energjetik. Siç dihet, Bashkimi Evropian edhe Komepar këto dy marrëveshje kishte caktuar si kusht për procesin integrues të dyja vendeve, kusht ky që nuk ishte përmbushur më kohë, sepse si afat për arritjen e pajtimit për energjetik dhe telekom ishte përmendur 15 qershori i këtij viti. Edhe pse ky kusht nuk është përmbushur në BE-sh, sojnë se çështjet janë afruar shumë dhe ndoshta marrëveshja do të arrijë gjatë kësaj jave. Autoritetet kanë njoftuar se së paku 47 persona janë vrarë dhe 300 të tjerë janë lënduar nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur krahinën veri perëndimore kineze Gansu. Shërbimi gjeologjik amerikan ka vlerësuar se lëkundit e tokës që nisën në orën 7:45 të së hënës ishin të magnitudës 5.9. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka thënë se tërmeti goditi rajonet e Minxian dhe Zhangxian, rreth 170 kilometra larg kryeqytetit krahinor Lanzhou. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se konflikti në Siri është në trajektore të gabuar. Në një intervistë për BBC, Cameron e ka pranuar se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ndoshta është duke u forcuar dhe ka kërkuar më shumë dim për forcat e moderuara opozitare. Ai ka thënë se situata aktuale në këtë luftë civile është në rrugë qore. Komandantët e ushtrisë britanike kanë paralajmëruar për rrezikun armatosjes së grupeve rebele, ndërsa Cameron ka thënë se qeveria e tij ende nuk ka vendosur nëse do ta bëjë këtë. Ministrat e Bashkimit Evropian do të debatojnë të hënën nëse krahu ushtarak i grupit shiit libanez Hizbullah të futet në listën e organizatave terroriste. Një hap i tillë do të krijonte mundësinë për vendosjen e sanksioneve evropiane ndaj Hizbullahut. Hizbullah, organizatë që ka lidhje të afërta me Iranin, është bërë përgjegjëse për sulmin e vitit kaluar me bombë në një vend anëtar të BE-s, Bullgarinë. Në këtë sulm, 5 turistë izraelitë humbën jetën. Hizbullah ka hedhur poshtë përfshirje në këtë sulm. Sidoqoftë, ministri i jashtëm britanik William Hague paranisjes së takimit ka thënë se kjo iniciativë britanike nike duhet të mbështetet nga gjitha vendet anëtare.
A high priority for the United Kingdom at this meeting today is the designation of the military wing of Hezbollah as a terrorist organization.
Prioriteti i lartë për Mbretërinë e Bashkuar në këtë takim është të vendoset nëse krahu ushtarak i Hizbullahut është organizat terroriste apo jo për Bashkimin Evropian. Ka kaluar një vit prej sulmit të tmerrshëm me bombë në Bullgari dhe ne besojmë që është shumë e rëndësishme që kur toka evropiane goditet nga një sulm terrorist, atëherë Evropa duhet të kthejë përgjigje të qartë dhe të fuqishme. Ka thënë Hague në Bruksel. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët nga Prishtina, Belul Beçaj dhe Shpend Kursani konsiderojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfisht lidhur me integrimin eventual të serbëve të pjesës veriore në institucionet e Kosovës, që parashihet edhe me marrëveshjen për normalizim. Ata konsiderojnë se nëse serbët dalin në zgjedhje me një listë të përbashkët, ashtu siç ka propozuar Beogradi, atëherë kjo do ta forconte subjektivitetin e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beçaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se serbët do ta vazhdojnë lojën e dyfisht, duke u hamendur ndërmjet integrimit në institucionet e Kosovës dhe duke bërë shmos që të mos i braktisin institucionet e Serbisë.
Mendoj se loja dyfisht do të vazhdojë loja dinake Serbisë me ta, dhe ajo me siguri fundja do ta merrë epilog për shkak të tushnisë ndërkombëtare. Epilogu do të jetë që ata do të insistojnë me çdo kusht që ta kenë një saq që udhëheq të procesin e zhvillimeve të matemeve të bashkisë së komunave serbe përmes Beogradit.
Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, duke u nisur me marrëveshjen me Serbinë, por edhe me ligjin e amnestisë, po bën çmos për integrimin e serbëve të veriut, por në anën tjetër, sipas tij, Serbia po bën lojën e dy fishtë dhe veprimet e saj janë të kundërta nga ajo çfarë dëshiron të paraqitet.
Përderisa kemi një Serbi e cila nuk e ndryshon kushtetutën e vete me këtë dialog, ndërsa Kosova vazhdimisht po ndryshon ligjet e saj, atëherë nuk kemi ndonjë politikë në të dy shtete e cila do të siguron të integrimin e serbëve në veri të Kosovës.
Kursani vlerëson se kryeministri serb Ivica Dačić synon që të unifikojë serbët në mënyrë që pesha e kërkesave të tyre të rritet kërshi Prishtinës zyrtare.
Në që se kryot një trup politike sërbe në veri, atëherë ajo trup ose kjo liste përbashkët do të forcon të subjektivitetin e saj dhe si e tiju kërkesat e tyre do të bëhen më të fuqeshme edhe në vazhdimin e dialogut që do tjetë normalisht prapë për veriun dhe për gjëra tjera në Kosovë.
Politologu Beçaj vlerëson se fuqizimi serbëve të veriut përmes një liste të përbashkët në zgjedhjet lokale, si dhe rekomandimi autoriteteve të Beogradit për një gjë të tillë, japin shkak për të dyshuar se bashkësia e komunave serbe nuk do të jetë caku i fundit i serbëve të veriut.
Çështja e integrimit apo fuqizimit të tyre në fakt do të thotë përafrim drejt objektivit kryesor, i cili ka të bëjë me atë sentencën e Rohra Bahirit, domethënë kongresmenit republikan amerikan, i cili po të thënë që ata sërbë që nuk dëshirojnë të jetojnë në shtetin e Kosovës duhet të bëjnë zgjidhje, sikurse shqiptarët që nuk dëshirojnë të jetojnë në shtetin e Serbisë. Pra besoj se parafisht kjo është ajo që duhet na pret në fazën pas formimit të bashkisë së komunave serbe, gjithsesi pra nuk do të jetë fundit, kjo mundet me qenë vetëm një epizod e parafundit për zgjidhjen eventuale definitive të raportit serbo-shqiptar.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se pjesëmarrja eventuale e serbëve të veriut në zgjedhjet lokale me një listë të përbashkët, sipas rekomandimeve të Beogradit zyrtar, do t'ia krijonte mundësinë këtij të fundit që t'i mbante më mirë nën kontroll serbët e veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Procesi i lustrimit në Maqedoni ka shkaktuar polemika të shumta dhe është përshkruar me kërcënime të ndryshme. Forma se si po zhvillohet lustrimi është kundërshtuar edhe nga nismëtari i këtij procesi Stojan Andov. Për më shumë njofton kronika përgatitur nga Isuf Kadriu.
Polemika, tensione, madje dhe kërcënime me vdekje. Kjo është e gjendje që ka krijuar procesi i lustrimit, i cili kulminoi me shpalljen për ishë bashkëpunëtor të sigurimit të disa akademikëve të njohur Maqedonas. Njëri prej tyre, Bozhin Pavlovski, ka njoftuar braktisjen jo vetëm të akademisë, por edhe Maqedoninë në shenjë revolte ndaj lustrimit, të cilën e ka quajtur proces e gjakpirës, nga i cili nuk vuajnë vetëm politikanët e çmendur, por të pafajshmit dhe të adoptit, gratë dhe fëmijët. Nga ana tjetër kanë vazhduar edhe përplasjet mes vetantarëve të komisionit dhe njëri prej tyre, Çedomir Damjanovski, ka denoncuar kërcënimet me vdekjen nga kryetari i komisionit, pretendime këto që janë hedhur kategorikisht nga Tome Agjiev. Duke komentuar këto zhvillime, Stojan Andov, kryetari i kuvendit dhe iniciatori kryesor për nisjen e lustrimit, thot se ky proces mund të vlerësohet i dështuar, pasi gjithçka po zhvillohet në kundërshtim me idenë e tij dhe versionin e parë të ligjit të miratuar.
Mes toa, lustracjeta dobiva karakter na jednopartijska presmetka so drugite politički opcije vë državat.
Pa konsenzusin e nevojshim që duhet të jetë edhe kriteri kryesor i punës, lustrimi merë karakterin e konfrontimit të një partije me parti tjera politike. Mendoj se kjo tani që pëndodhë nuk ka asgjë të përbashkët me një smëntime për procesin e lustrimit. Pavle Trajano, vishë minister i brendshëm, thot se kjo proces është ndjeshëm, por që duhet të përfundojmë me qëllim që të pastrohet me të kaluarën.
Po uaj proces në lustracije ili përqistuvene e dosta senzitiven, në i bolen proces.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me të kaluarën është shumë i ndjeshëm, por edhe i dhimbshëm. Andaj të gjitha partitë dhe faktorët tjerë në vend duhet të angazhohen për përfundimin e këtij procesi. Qëllimi kryesor i këtij ligji është pastrimi me ishë bashkëpunëtorët e sigurimit. Ata nuk dënohen, por ndalohet që të kryejnë funksione publike në 5 vitet e ardhshme. Por ndryshe nga Trajanov, mendon Aladin Demiri, analist dhe ishë burgosër politik. Demiri thot se lustrimi është shëndruar në proceset e revanshizmit të mes partive.
Procesi i lustrimit në Maqedoni u nisë mbrapsht dhe është duke shkuar mbrapsht. ilustrimi filloi dhe fitoi ngjyra politike të partive politike dhe është në shërbim të politikës aktuale ditore. Në radhët e Maqedonasve fillojnë të lustrohen çdo gjë që nuk është VMRO. Dhe i thënë se në VMRO nuk ka pas kodosha, VMRO-ja tonë të paraqitet si viktim e një sistemi.
Thotë Demiri duke shtuar se procese do të fiton të në pesh, sigur të përfshin të dhe zyrtarët e më të lartë, të cilët si që thotë ai, kanë marë pjesë në burgimin e ti në vitet e 80-ta.
Ishë kodoshët, prej partisë të parë në prosperitet, këtu duke flasë nga eksperienca ime, ata që ishin në komitetet komunale, në komitetet gjendërore dhe bashkëpunëtorë, dulën dhe u bën funksionar të partive, edhe sot i kemi. Ata që më burgosën mu dhe që më ndjekshin të stenishin, që më distansun të dhere, ata u bën funksionar edhe për PDS dhe PDS dhe PDI.
Thotë Demiri, dere më tani 10 personalitetet të profesioneve të ndryshme si politikan, akademik, profesor, gazetar dhe ishë zyrtar të ndryshme shtetror janë shpalur për bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete. Emrat e tyre janë publikuar edhe në web faqen e Komisionit për Lustrim. Lustrimi në Maqedoni duhet të mbyllet në vitin 2019, ndërsa përfshin periudhën nga vitin 1945 deri në vitin 2006. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Sot në Shqipëri kanë filluar votimet për zgjedhjen e liderit të ri të Partisë Demokratike, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare pasoi disfat të rënd. Kandidat për të zaventsuar kreun aktual Sali Berisha, Enzo Kololdashi dhe Lulzim Basha. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Tiranë, Menada Zaimi.
Dy kandidatët, Sokololdashi dhe Lulzim Basha, zhvilluan fushat intensive, po pa platformë. Analisti Lutfi Dervishi thotë se ky ishte një element thelbësor që i mungoi garës.
Për të marrë votat në parësis, po jo një debat, një platformë, apo një ndryshim të madhë. E minë si përbashkët është që të dy kandidatët në bështesin dhe sarendorin zotin Berisha dhe seksojnë që do të bashkët këtë veronë partinë demokratike.
Analisti Blendi Sala thotë se përqëndrimi kandidatëve të kakuzat në kundështarve politik ishte zgjedhje për më shumë vota antarësh.
Në i farë mënyrën shikojnë si kur janë drejtuar militantëve të PD-së dhe përmarin atë krahun më ekstrem. Që kërkon që të dëgjoj gjëra më të forta për një opozitë të ardhshme të fortë për rrëzimin e të majtës nga pushteti. Personalisht do të kisha preferuar një fushat e cila do të fliste më shumë për PD-n e së ardhmes, një model tjetër.
Dervishi shkon më tej kur thotë se krahas platformave mungoi dhe debati mes dy kandidatëve.
Debati ka të bëjë me atë çfarë ndodhi, në që Partia Demokratike arriti rezultatin më të ulët elektoral që nga viti 97. Debati ka të bëjë me faktin se si do të vijë kjo forcë politike në pushtet.
Por pavarësisht platformave apo debatit munguar, të paktën gara ishte reale, thot Lutfi Dervishi.
Në kuptimin e rivalitetit për të mbledhur për krahas, po, kjo është garë, ndryshe nga garat formale që janë zhvilluar temi në LSI apo në Partinë Socialiste, ku të thënë me siguri të madhe dihej krimtari që në ditë në para ashtu edhe fundit. Në këtë kuptim ka pasur garë, në kuptimin e një lloj debati, jo.
Por cili do tjetë roli i liderit historik të Partisë Demokratike në verdiktin e antarësisë blu në 22 korik? Për gjatë gjithë fushatës, Berisha u përpoq të ruaj kandidatët nga çdo ndikim që do të prishte barazinë në garë. Por kjo përpjekje, si thot analisti Blendi Sala, ishte pamjaftueshme për të mbajtur të fshehur preferencën e tij mbi fituesin.
Në mendimin tim, zoti Berisha e ka dhënë sinjalin për preferuarin e tij dhe ka një ide të qartë të paktën publik brenda dhe jashtë Partisë Demokratike se Lulzim Basha do ishte njeriu që Berisha do të preferonte në vimësi të partisë.
Kjo në asnjë rast sipas Salës nuk do të jetë arsye që Oldashi të mos njohë rezultatin.
Mendoj që zoti Oldashi është aq i përgjegjshëm, aq i vjetër në PD, saq të di se kur të hiqet, ai po e bën këtë garë, kam përshtypjen unë shumë seriozisht, por që do të vijë një moment kur edhe për hir të partisë, por edhe për të pranuar një realitet që ai deri diku nuk do të mundet ta ndryshojë sido që të jetë, zoti Oldashi në moment pasaj do ta pranonte humbjen dhe ndoshta do të kishte një tërheqje të qetë brenda strukturave të partisë.
Por fjalën e fundit mi fituesin do ta jap Antarësia Blu ditën e hënë. Në të gjithë vendin janë ngritur rreth 57 qendra votimi, që do të hapen në orën 8 mëngjesit dhe mbyllen në orën 19. Numërimi i votave është parashikuar të zhvillohet në Tiranë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Para mbyllje se këti edicionin, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët kosovarë vlerësojnë se Serbia po vazhdon lojën e dyfisht lidhur me integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Sot në Shqipëri antarët e Partisë Demokratike votojnë për të zgjedhur kryetarin e ri pas më shumë se dy dekadave. Afro 50 persona kanë humbur jetën pas tërmeti që goditi një krenë veri perëndimore kineze. Bashkimi Evropian sot vendos nëse Hezbollah është organizat terrorista apo jo. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, edicioni radhës është në orën 16. Bashkë miru dëgjofshim.